Nedeljski klepet.
V oktobrskem nedeljskem klepetu bo moja gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Tema najinega pogovora pa minljivost. Prav lepo pozdravljeni, gospa Janja.
Lep pozdrav tudi z moje strani.
Že narava sama nam kaže cikel življenja, ki sega od brstenja do cvetenja in silovite rasti in potem obiranja plodov in zimskega počitka ter navideznega stagniranja. Ampak potem spet pride pomlad. Na to velikokrat pozabimo. In preden se dotakneva smrti in umiranja, zato najprej vprašanje, imate radi jesen?
Jaz imam zelo rada jesen. Sicer je tako malo dvojno, to je ta toplota se nekje poslavlja, vse se naj bi se umirjalo, no. Barve so čudovite, če tako pogledamo že samo naravo, ne. Pa tudi, če sledimo, ne, tako kot ste omenila, nek ritem, naj bi se jeseni mečkan začele stvari umirjati, v bistvu nekje malo pobiramo te naše plodove, naj bi malo uživali v teh tudi plodovih oziroma za te zimske čase jih nabiramo, ker zima je pa res, se mi zdi, da smo mečkan zgubili ta ritem, no, nekje življenja, ker zima pa naj bi bila nek počitek, ne, da bi se stvari mečkan umirile in jesen je ena priprava, naj bi bila ena priprava na to, eno tako počasno umirjanje, da bi se po zimi potem umirili. Vemo, da tudi nek naraven ritem bi bil, saj tako je nekje bilo, če živimo z naravo, nekje po zimi počivamo in verjetno je tudi potem tista neka naša spomladanska utrujenost, a ne, ko se pa vse spet začne buditi pa brsteti pa življenje dogajati, verjetno, če bi majčkan si več počitka vzeli tudi na jesen ali pa predvsem na zimo, verjetno ne bi bili spomladi toliko utrujeni, saj tako si jaz nekje predstavljam, če bi majčkan bolj temu ritmu sledil. In ja, velikrat je pa jesen, šola se začne pa potem božič se bliža, vemo, da je ogromno nekih aktivnosti, ne, podaljšujemo dan s svetlobo, ki ni od sonca. Tako da sama jesen, ne, pa tisto, kar prinaša, pa kar naj bi prinašala, naj bi bilo eno umirjanje, naj bi bilo eno uživanje, naj bi bilo neko občudovanje, bom rekla, ali barv, ali plodov. Mečkam bolj se zavijemo v svoje, ne vem, obleke, mečkam nekje, da to mogoče malo ta hlad prihajajoči umirimo, ampak če znamo s tem dihati pa živeti, mečkam bolj kot zdaj živimo, je to zelo en krasen čas. Zagotovo je pa majčkan tudi žalovanja, ne, za poletjem, za to neko svobodo, mogoče tudi dopusti.
No, bi lahko smrt primerjali zimo? In zakaj se je bojimo? Zakaj je kljub neizogibnosti taka tabu tema, o kateri nam je kar nerodno govoriti?
Zdaj po eni strani lahko primerjamo smrt zimo, po drugi v bistvu ne, ker je to kot nek preporod, ampak v bistvu je smrt tudi kot nek preporod. Je pa zagotovo povezano, ne, živimo v časih, kjer je veliko na zunaj živimo, ogromno nekih aktivnih dejavnosti, ne, v bistvu se nekje ne ustavljamo. Smrt pa pomeni, da se ustavimo, ne. To nas pa v bistvu na en način kot življenje prisili, da se ustavimo. Tako, kot nas včasih zima malo prisili, da se ustavimo. Tako da, se pravi, po eni strani jaz to dojemam, no, kot zima je lahko kot neka smrt, kot nek počitek ali pa kot nek prehod v novo življenje. Zakaj pa tako težko govorimo? Zato, ker dejansko, ko se mi ustavimo, začnemo slišati sebe. In vsa ta aktivnost našega življenja, ne, je včasih namenjena tudi temu, da ne slišimo sebe, da se ne soočimo s seboj, da se ne ustavimo pri sebi in ne začutimo, kdo v resnici smo, ker bi se morali soočiti z marsikatero stvarjo, ki pa lahko boli. In smrt je spet nekaj, kar boli. Je poslavljanje, se pravi, če recimo moja smrt je, da se poslavljam od tega življenja, od teh ljudi, ki jih imam tukaj, mogoče od materialnih stvari, ki sem jih tukaj ustvarila, od stvari, ki jih imam rada na tem svetu. Če nekdo drug umre, se poslovim od njega, ne? Se pravi, nastane neka praznina, nek človek, ki mi je zapolnjeval neko praznino oziroma je zapolnjeval nek prostor v mojem življenju oziroma s katerim sem imela jaz nek odnos, ga potem ni več. In moram jaz v bistvu na novo se mora življenje vzpostaviti. In to boli, ne? Vse te vezi, ki jih trgamo, to boli. In kdo od nas bi si v bistvu želel bolečine? Bolečina je tudi preporod. Rečina je nekaj zelo svetega v našem življenju. Vemo, ko smo dali težke, boleče stvari skozi v življenju, nas je precej korakov mi naredimo lahko iz bolečine naprej. Ampak je pa tako, ne, kdo bi si tega želel, če boli? Pa vemo, da je mogoče dober, ampak boli. In soočanje s smrtjo, ne, tudi mogoče v nekem kultu te aktivnosti, mladosti, vse tudi sebe si težko predstavljamo, da bom enkrat ali nemočna, da grem proti koncu življenja. In vse, ko pride ta trenutek smrti oziroma ko razmišljamo o smrti, mi ne vemo, kam stopamo. To je nekaj zelo neznanga nam. Na tem svetu nekako poznamo stvari, saj ogromno nepoznanga, ampak večinoma te stvari poznamo, obvladujemo, so nam nekje veliko bolj domače in znane. Smrt je pa dejansko neznanka. Pa lahko veliko govorimo o smrti, pa kaj je po smrti, ampak nihče ne ve, kako bomo mi šli zdaj čez ta prag. Kaj nas čaka na drugi strani? In sama grem tam čez. Nihče ne more z mano od ljudi, od tega sveta. Vse tukaj pustimo. Je to nek strašljiv korak, ne? To, če gremo tukaj na potovanje, ne vem, se selim za 2 leti v Ameriko, se vemo, tudi takrat je neko poslavljanje in pa pogrešanje. In je boleča stvar in se mi zdi, da je zato tako težko o tem govoriti. Velikrat je pa tudi tako, ne, sama smrt je lahko za nekoga tudi kot nek sram, sramota, bolezen recimo, je sram, sem nemočna. Drugi morajo za mene skrbeti. Ne. Je v bistvu težko se s tem soočiti z lastno nemočjo in pa tudi minljivostjo. Včasih res raž sploh ne razmišljam o tem in se delam, da bom večno živela, ne. Kot pa se zavedati. Ampak je pa neizogibno to dejstvo in to malo potiskamo stran.
No, zadnjič sem prebrala misel Tanje Jaklič, ki je oče umrl pred 17 leti, da kljub temu vsak dan čuti, da je z njo. Obstajajo pričevanja ob smrtnih izkušnjah, ki dokazujejo, da se smrtjo življenje ne konča. Vi ste rekli, da pravzaprav ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko bomo prestopili ta prag, pa me zanima, kakšna je vaša predstava o posmrtnem življenju.
Moje predstave so lahko zelo, zelo različne. Tako, kot sem rekla, ne vemo, kaj je tam. Lahko si jaz predstavljam nekaj lepega, lahko nekaj grdega, lahko me je strah, lahko si celo tega želim v kakšnem trenutku svojega življenja, ampak to je stvar, nekdo, ki ima neko obsmrtno izkušnjo, pa ima neke izkušnje, verjetno mu je mečkan drugače ali pa ima lažji prestopiti, ker mogoče ima občutek, da ve, kaj je na drugi strani. Tisti, ki nimamo teh izkušenj, tisti pa, ne vem, težko si predstavljamo, se pravi, vedno je to skok v neznano. In te predstave v posmrtnih življenjih, jaz si ne bi upala trditi, da je tako ali pa drugačno to posmrtno življenje, tega si ne bi upala, ne, ker tudi obstajajo ljudje, ki rečejo, da je to vse samo v naših možganih in tak te stvari. Ampak čisto osebno Jaz verjamem, življenje je življenje, ne? Življenje se ne konča, se transformira, gremo nekam naprej. Tako da da bi si prav zdaj upala naslikati neko sliko posmrtnega življenja, kako se jaz predstavljam, si ne upam. Ker se bom sigurno zmotila. Ampak verjamem pa, da če življenje poskrbi za sebe, in verjamem, da tudi v tem smislu življenje tudi poskrbi nekje za nas, da so te prehodi lahko tudi lepi. Jaz verjamem, da so lepi. Mogoče bo nekdo rekel, da je to tolažba, ampak se nam tudi sama intuicija pa naše notranje čutenje nam nekaj o tem govori, ne? Da ne more biti kar nekje ali konec, verjetno je neka transformacija in življenje naprej, bi jaz rekla, no.
Metka Klavišar mi je večkrat rekla, da bi se morali ob smrti naših dragih še bolj zavedati pomena življenja in biti zanj hvaležni. Pa je to v trenutkih, tudi mesecih in letih po izgubi marsikdaj zelo težko. In bi vas prosila, da na tem mestu poveste nekaj o žalovanju.
Ja, tako kot sem mogoče že mečke na začetku omenila, ne, vsaka stvar, jaz bom tako rekla, no, žalovanje se srečujemo čisto vsak dan. Ko nam nekaj ne uspe, ko doživimo neuspeh, ko, ne vem, se razbije naša najljubša vaza, ko mogoče nekaj pričakujemo od enega človeka, pa tega ne dobimo. In v bistvu vse te stvari dejansko na en način moramo obžalovati, moramo spustiti. Ne? Tukaj so te solze, ki nam pomagajo odnašati, ali, kako ne bi rekla, ali eno frustracijo, ali eno nemoč. In dejansko mi se vsak dan pravzaprav srečujemo z žalovanjem. Sveta je pa čist drugač, ko žalujemo zaljubljeno osebo. Ker ena vaza je verjetno predstavlja v mojem življenju nekaj čist drugega kot, ne vem, ljubljena oseba. In se moram, tako kot se moram brez vaze naučiti živeti, pa je to tako zelo banalno, ne. Se moram tam naučiti živeti brez ljubljene osebe. To je pa včasih težko, lahko mi je bila ta oseba v oporo. Mogoče mi je bila v navdih. Je bila velik del mojega življenja. Ne, in se lahko zdaj govorimo pač o fazah žalovanja, ampak ne vem, če je smiselno, ampak se mi zdi zelo pomembno, da ob žalovanju, da si dovolimo čutiti. Ker žalovanje pomeni pustiti, spustiti, odpuščati, solze tečejo, ne? In da si tam dovolimo vsa naša doživljanja. Od strahu, žalosti, zanikanja, jeze, obžalovanja. Vsa čustva tam noter pridejo, ker se nas toliko organsko te stvari dotaknejo. Mi smo organsko povezani z ljudmi, ne? In pride tudi obžalovanje, zakaj pa nisem, pa to bi lahko, pa česa še nisem, pa zakaj nisem recimo prej pomislila na to, da bo ta človek umrl recimo nekoč, ne, pa bi drugače ravnala. Ne, ampak življenje ima svoje zakone. Ko pride smrt, je pa namen, da spustimo, da se naučimo živeti brez te osebe, čeprav je lahko zelo boleče, sploh ne vem, za otroka, če zgubi starša, za ženo, ki izgubi moža, za vsakega otroka, ki izgubi svoje starše. Naenkrat smo bolj sami. Ko ni tega človeka, smo naenkrat bolj sami. In zdaj mi lahko to zapremo, pa rečemo, lej, se je v redu, se je, smrt je del življenja in je to čisto okej, v redu. Lahko na tak način gledamo na življenje. Ampak je pa zelo pomembno, da si dovolimo tudi čutiti, kar čutimo, ker je to pomembno za naše doživljanje naprej, za naše zdravje in za odnose, ki ostanajo. Ne, recimo, če mama, ki izgubi otroka, recimo, da ne odžaluje tega otroka, pa ima še ostale otroke. ona v tistem trenutku, ti otroci tudi mamo izgubijo nekje, ker je ona tako močno povezana s tem izgubljenim otrokom. Ne. In je zelo pomembno, da ta mama zares odžaluje in v tem žalovanju, da v tem žalovanju začnemo počas čutiti, da gre življenje naprej in da se da živeti. In da tudi pokojnika nekje v miru pustimo iti naprej.
No, zdi se mi, da v sodobnem svetu tako težko sprejmemo nepredvidljivost, tudi nepredvidljivost smrti. Pa me zanima, kaj menite o izjavah, o vnaprej izraženi volji pacientov glede zdravljenja pred koncem življenja?
Jaz bom tako rekla, to je strah, ne? S kontrolo poskušamo nekje skontrolirati strah. Če je nekaj predvidljivo, nekje lažje živimo. In potem te neke zahteve v bistvu so, po eni strani so priprava na smrt, se pravi nekdo, jaz ne želim, da me umetno ohranjate pri življenju ne vem koliko časa, si želim, da ne vem, me lepo odklopte in jaz nekje v miru odidem. Taka priprava na smrt je mogoče čist fajn, ne? Zato, da se, v bistvu to že pomeni, da nekje malo mislim na samo smrt, da se lahko pripravljam, to ne pomeni, da neham živeti v tem času. Tisto pa, ko pa hočem kontrolirati življenje, tisto je pa v bistvu, bi jaz rekla, da verjamem v strah, ne verjamem pa v življenje. Ne verjamem v neko dobroto življenje, ne verjamem v to, da mi bo življenje prineslo življenje. In smrt je pač del življenja, ki spet prinese lahko življenje naprej. Tiste pa v bistvu neko oklepanje nečesa poznanega, ker me je tok strah. In se ne morem prepustiti življenju. In v takih primerih, v eni taki dinamiki, bi pa jaz rekla, da je tudi živeti težko. Da ne zmoremo živeti, če rabimo toliko kontrolirati življenje. Ker življenje vemo, življenje lahko živimo, je čist fajn načrtvati pa vse, ampak življenje živimo, ko se mu prepustimo. Tudi prepustimo, ne samo prepustimo, ampak tudi prepustimo. Tako da, jaz bi rekla, da je to nek strah, ne. Verjetno se še bolj pojavlja pri ljudih, kjer ni nekega upanja, neke intuicije, neke vere v življenje naprej.
Bi na tak način tudi komentirali te vse bolj glasne debate o evtanaziji?
Bi na tak način komentirala, mogoče bi še dodala to zraven, da mogoče je sama evtanazija, da je tukaj noter tudi strah pred trpljenjem. Ne samo pred smrtjo, ampak strah pred trpljenjem, strah pred mogoče tudi nekim sramom, ampak ali pa občutkom razvrednotenosti, bolezni, odvisnosti od drugih, strah, kdo bo poskrbel za mene. Jaz mislim, da je to strah, no, strah pred tem, kaj mi bo življenje prineslo. Ja, ne, v končni fazi življenje prinese tudi smrt. Ampak ja, to se mi zdi kljub vsemu en poskus kontroliranja življenja, ki pa vemo, da ga ne moremo, ne.
Ja. Kako pa se soočiti z izgubo ob nenadnih smrtih, ki niso posledica dolgotrajne bolezni? Pri tem bi z vami še posebej rada govorila o tem, ko nekdo od naših bližnjih naredi samomor. Vem, da bi bila to tema za celoten klepet, pa kljub temu, kako bi potolažili svojce, ki ob tem čutijo krivdo in tudi sram.
Ste mogoče najprej na prvi del vprašanja, da odgovorimo ob nenadnih smrtih. Zagotovo je veliko težja nenadna smrt. Ne? Če je nekdo bolan, če vidimo, da trpi, v bistvu mu že na en način že prvošmo, da se spočije. Ne? Ga nekje lažje spustimo, pa tudi ko že nek proces samega žalovanja v tem času upravimo, tudi ko je človek še živ, ne? Ga že takrat malo spuščamo. Če pa je to nenadno, nas pa cel paket tega žalovanja čaka takrat. In je šok, ne? In ko pride do tega šoka, pač naše telo, naša psiha je tako narejena, da če je nekaj res hudo, če nekaj zelo boleče, da se zapremo. In včasih tudi nič ne moremo čutiti. In je zelo pomembno, sploh pri teh nenadnih smrtih, da smo zelo pozorni na to, A smo obžalovali ali nismo obžalovali? Se zapremo takrat. Tako kot sem že prej rekla, zelo pomembno je, da gremo skozi vsa ta čustva. Zelo pomembno je, da se pogovarjamo z drugimi. Vem, da je to zelo neka neprijetna tema, ne? Pa rečem, nočem več, ne vem, jokati pred prijateljico, ko sem že 5-krat jokala, ampak rabim. Rabim. Je zelo fajn si mogoče nekoga poiskati, s katerim lahko te izkušnje delim. Kako mi je? Problem je sploh, ne? Sploh je problem, če nismo imeli nekih dobrih odnosov s to osebo. Ali pa mogoče nismo opazili, tako je velikrat pri ljudeh, ki storijo samomor. Mogoče niti nismo opazili, da je človek v stiski, da je ta človek zelo skrival, ne? In potem, v bistvu, neka ta krivda naša pri nas ostane, ne? On, tako rečemo, ne? On se v bistvu, on odide od vsega. On ni zmogel več. Je rekel, lej, jaz ne zmorem, jaz grem. In dejansko vse tisto, česar ni zmogel, pusti pri nas. In potem se mi soočamo z vsemi temi stvarmi, ki jih je ta človek pustil. Problem je pa sploh, ne, ker rečemo, kako nisem opazil, mogoče bi mu pa lahko pomagala, zakaj nisem opazila, da je ne vem, v taki stiski, zakaj ni nikoli spregovorila, se mogoče je pa takrat spregovorila, pa sem jaz imela toliko dela, da nisem slišala, ne. Vse to ostane, ampak a je res v naši moči njegova odločitev? Ni v naši, to je kljub vsemu njegova odločitev, njena odločitev, da to stori, da stori ta korak. In jaz mislim, da je zelo pomembno to spoštovanje tudi do človekove odločitve, ki ta korak naredi. Ta korak zagotovo ni bil lahek. Ampak se je odločil. Ne vemo. Jaz rečem, samo Bog ve, kaj je v njegovem srcu, kakšna je njegova pot. Ne vem, zakaj je bila taka njegova pot. Pa ga lahko to spoštujem. Mi je težko. Je še več njega žalovanja. Veliko več je treba ovrednotiti stvari, ker ostanejo tudi od njega. Ne? Ampak ja, je kljub vsemu njegova odločitev. In jaz bi res tukaj naglasila spoštovanje. Pač ne zmore več. In lahko bi jaz še kaj naredila, ne. Mi je tudi rekla enkrat ena gospa, ki je njena prijateljica naredila samomor. Pa sem jo parkrat ujela, pa smo se pogovorile, ne. Pa verjetno sem sigurno nekih 5-krat preprečila, ne, samomor. Pa na koncu pa nisem mogla. Ne, to je odločitev človeka. In se mi zdi prav, da se to spoštuje. Pa jaz se tudi osvobodim od tega. Nič več ne morem.
No, zdaj sva govorili večinoma o soočenju s smrtjo naših dragih, oziroma pač smrtjo drugih ljudi, kaj pa naše lastno soočenje s smrtjo? Nekaj ste o tem na začetku že povedali, kako se pripraviti na lastno smrt?
Jaz bi rekla, čisto preprosto, tako da živim. Ampak tako, da živim, zares živim, ne da kontroliram življenje, ne da norim skozi življenje, ne da ne samo z veliko žlico zajemati življenje, ni pa treba zajemalko, no, tako bom rekla, ker potem, a ne, potem samo norim skozi življenje in ga spet zgrešim. Lažja, kakor imam jaz izkušnje, lažje je zapustiti življenje, če sem ga živela. Lažje se posloviti, lažje lahko rečem, lež, da sem pa doživela vse, sem poskrbela, se mi zdi, da je nekje moja naloga v tem življenju upravljena. In potem se res lahko poslovim in v miru odidem. Zdaj pa, če pa odrivam to, ja, pač me lahko preseneti, Bog pomagi, ne? Če se pa obremenjujem s tem, pa spet ne morem živeti. Tako da, jaz bi samo rekla, dajmo pogledati, pa če pogledamo to jesen, kaj nam življenje prinaša? Kaj nam prinaša ta jesen? Niso samo neke pozitivne pa prijetne. So tudi mogoče kakšne neprijetne, ampak ja, dajmo užiti tisto, kar nam pa življenje daje. Ker se mi zdi, da nam več da kot vzame, no. Saj tak je moj pogled.
In s to mislijo bova zaključili naj nocojšnji klepet, naj odzvanja v mislih naših poslušalcev. Gospa Janja Frelih-Gorjanc, prav lepa hvala za vaš čas, za tale pogovor. Upam, da je bil v tolažbo in v navdih.
Joj, tudi jaz upam. Lep pozdrav tudi od mene.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bil oktobrski nedeljski klepet. Moja gostja nocoj je bila psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.